ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Михаїл Саакашвілі став головним ньюзмейкером цього дня.
Я вирішив подати в відставку і почати новий етап боротьби. І пусть вони тільки не розраховують і збавляться від мене.
Зробив, не зробив чи не дали зробити. Як одесити ставляться до відставки Михаїла Саакашвілі?
Наші люди повинні бути в Одесі, а чужі люди повинні бути там, де їм місце.
Чи можуть голоси української діаспори в Америці вплинути на результат президентських виборів і вирішити, чи буде переможцем Трамп чи Клінтон?
Наша громада тут дуже стурбована є позицією власне Трампа щодо України. Але ми не можемо забути, що ми перші є американцями.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко додатково вніс зміни у свою електронну декларацію, яку він заповнив 30 жовтня. Цього разу він додатково додав до неї 1 920 000 гривень у вигляді відсотків за вкладами в Міжнародний інвестиційний банк. 30 жовтня Порошенко задекларував понад 26 мільйонів доларів на банківському рахунку, права власності в понад 100 компаніях, інвестиційні прибутки на понад 59 мільйонів гривень, будинок, кілька земельних ділянок тощо. Перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік завершився в ніч на 31 жовтня. Тим часом у Національному антикорупційному бюро заявили, що граничний термін подання уточнених даних до електронних декларацій закінчився. Останнім можливість могли використати ті, хто подав декларації 30 жовтня. Відтак вони мали ще 7 днів для того, щоб внести виправлення у свої декларації. Як повідомила прес-служба НАБУ, Національне агентство з запобігання корупції має тепер почати процес перевірки. НАБУ ж почало таку перевірку лише в межах своїх повноважень. Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України. Напередодні Аласанія заявив, що йде у відставку за власним бажанням із 1 листопада. У своїй заяві він припустив, що, можливо, хоча б таким чином вдасться привернути увагу до проблем із бюджетом Євробачення, а також із бюджетом майбутнього суспільного телебачення. У фоє Нововолинської шахти номер 10 оголосили понад півсотні гірників голодування. Вони вимагають погасити майже 4-місячні борги із зарплати і кошти на добудову копальні. Як повідомив Радіо Свобода виконувач обов'язків бригадира-прохідник Олександр Герасимчук, шахтарі збираються голодувати доти, доки їм не виплатять усю заборговану з вересня заробітну плату, а в бюджеті держави не передбачать кошти, необхідні на добудову, за їхніми словами, єдиної перспективної шахти в Україні. У Сирії одне з об'єднань повстанських сил, підтримуване США, вступило в бої з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» біля міста Ар-Ракка, яке ісламісти вважають своєю столицею. Йдеться про об'єднання «Сирійські демократичні сили». Головною з цих сил в цьому об'єднанні є загони народної оборони сирійських курдів. У Туреччині, що є союзником США, це об'єднання вважають терористичним, тому що підозрюють їх у зв'язках із сепаратистами з курдами у самій Туреччині. Віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив: легітимності не можна досягти шляхом використання терористичної організації. Такі новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Михаїл Саакашвілі оголосив про намір піти у відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації. У своїй заяві Саакашвілі різко розкритикував діючу владу, в тому числі звинувачення лунали і на адресу Петра Порошенка. В адміністрації президента поки не коментують заяви очільника Одеської області. Проте в прес-службі зазначили, що президент підпише відставку, як тільки її погодить уряд. На заяву Саакашвілі бурхливо відреагувала громадськість, український політикум та експертне середовище. Одні про пророкують велике політичне майбутнє йому в Україні, інші вимагають звітності за роботу на посаді, бо вважають цю роботу незадовільною. Почуємо спільний репортаж Ольги Комарової та Ірини Назарчук.
Міхаїл Саакашвілі заявив про рішення залишити посаду голови Одеської обласної державної адміністрації і розпочати новий етап боротьби. На посаді голови Одеської області він працював протягом 22 місяців з травня 2015 року.
Одеську область стають не тільки корупціонерам, стають ворогам України. Я не намерен на це мовчати, мені це все дійсно надоело. Я вирішив подати в відставку і почати новий етап боротьби. Пусть вони тільки не насчитують збавитися від мене.
Кількома годинами раніше в понеділок відеозвернення про власну відставку оприлюднив і керівник головного управління Національної поліції в Одеській області Георгій Лорд Кіпанідзе. При цьому Лорд Кіпанідзе додав, що залишається на службі української держави. Серед одеситів обидва рішення мали ефект бомби, що розірвалась. Ресторатор Ірина Ангелова, до кав'ярні якої нещодавно під час свого візиту до Одещини президент Порошенко заходив разом з головою Одеської ОДА, каже:
«В останній приїзд, коли тут був Саакашвілі з Порошенком, у мене склалося враження певної єдності дій, єдиного кулака, підтримки та розуміння. У мене є надія, що президент розуміє, що втрата двох таких особистостей в Одеській області – це велика втрата».
Большой урон і для общей політики.
Натомість для Михайла Шмушковича, екс-голови Одеської обласної ради, а нині очільника місцевої організації партії «Солідарність» блок Петра Порошенка, відставка керівника Одещини несподіваною не стала. Разом із Саакашвілі Шмушковичу довелося попрацювати декілька місяців.
До цього все йшло. На мій погляд, Саакашвілі провокував президента, щоб той його звільнив. З цим були пов'язані заяви, які він робив, аби стартувати в якості всеукраїнського публічного політика та максимально розкачувати ситуацію для позачергових парламентських виборів.
Заступник голови фракції блока Петра Порошенка Олексій Гончаренко звинувачення від Міхаїла Саакашвілі на адресу президента називає приводом для відставки.
Він використав президента для того, щоб отримати українське громадянство. Далі він використав Одесу як такий собі трамплін для повернення в політику. Зазвичай рік – це час, це коли вже задають питання і вимагають результатів роботи. Але він чекав виборів Грузії. Але після повного розгрому, який там отримала його політична сила, Україна – це його єдина політична перспектива, тому він вже вирішив діяти.
Радикальна партія Олега Ляшка вимагає від президента не приймати відставку Саакашвілі без звіту про його роботу на посаді голови Одеської ОДА. А от депутати-антикорупційники підтримують заяву Саакашвілі по-різному. Сергій Лещенко та Світлана Заліщук очікують об'єднання антикорупційних політичних сил після відставки голови Одеської області. Підтримав претензії Саакашвілі до перших осіб держави і Ігор Луценко, депутат від «Батьківщини». А Віктор Чумак, позафракційний депутат, наголошує на тому, що жодні реформатори не здатні втриматися в українській політичній системі через її корумпованість.
Команда грузинських реформаторів, литовських реформаторів, американських реформаторів, вона не працює в такій системі. Вона навпаки закриває цю систему для осіб, які хочуть до цього присосатись. Тоді ми отримуємо те, що ми отримуємо. Українська політика – це не політика, це бізнес через політику і адміністративні спроможності.
Заява Саакашвілі збігається з підготовкою з'їзду партії «Хвиля» за зауваженнями політологів. Це нова партія, презентована влітку Віктором Чумаком, Віталієм Каськом та Давідом Саквареліце. Доки Саакашвілі обіймав державну посаду, він не міг долучатися до діяльності політичної сили, хоча його з нею і пов'язували. Саакашвілі і його політична сила розраховуватиме на вибори до Верховної Ради. І період обурення деклараціями посадовців він обрав не випадково для оголошення про відставку, вважає експерт Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тепер можна сказати, що вся діюча влада, починаючи з президента, це є його політичні опоненти. Тут питання в тому, що він входить в конкуренцію з іншими політиками українськими, які також займають чи претендують на цю політичну нішу і використовують протестні настрої в суспільстві саме з цих мотивів.
Втім, коаліції дострокові вибори невигідні, через що лідери двох сил – блока Петра Порошенка та Народного фронту – йтимуть на компроміси один з одним, аби втриматися разом, вважає політолог Якименко. І додає, що найближчим часом перевиборів очікувати не варто. За законом, наступні парламентські вибори мають відбутись у 2019 році. В адміністрації президента на запит Радіо Свобода відповіли, що президент підпише відставку Саакашвілі, якщо відповідне подання внесе Кабінет міністрів. Уряд у свою чергу готовий задовільнити заяву, як тільки вона надійде. Ірина Назарчук, Ольга Комарова, Радіо Свобода.
зробив, не зробив чи не дали зробити. Як ставляться одесити до відставки Міхеїла Саакашвілі? Про це запитував на вулицях міста кореспондент Радіо Свобода.
Он должен жить в Грузии, он должен поднимать экономику там, он хороший реформатор. У нас есть люди, которые могли бы это давным-давно сделать.
Наши люди должны быть в Одессе, а чужие люди должны быть там, где им место. Если бы, как говорится, был какой-то результат, мы бы это ощущали на себе. Но на себе мы это не ощущаем, следовательно, работы у него, к сожалению, нет никакой.
Ну, наполовину, конечно. Может, ему не дали, но политика здесь такое дело, я не знаю. Коррупция есть коррупция. Да, что ж там может измениться?
Избавились от его обещаний всяких. Что ждали, что будет что-то лучше, выше, и ничего лучшего не было.
Мне кажется, что такие люди должны оставаться там, где им хорошо. А вот здесь он не смог прижиться, потому что здесь другой менталитет.
У него есть на это определенные основания. И спустя год, даже больше, как он находился при должности, он, наверное, увидел реальную обстановку для того, чтобы давать оценку своим действиям, что в его возможности осуществить, а что выходит за грани его полномочий. Поэтому посмотрим, увидим, как на это отреагирует и Одесса, и Украина.
Ось такі відповіді сьогодні на вулицях Одеси почув кореспондент Радіо Свобода. В соцмережах активно обговорюють заяву Михайла Саакашвілі про відставку, і один із тих постів я процитую. Поінформовані джерела стверджують, що Михайло Саакашвілі пішов у відставку, щоб відволікти увагу від результатів виборів у Сполучених Штатах. Це, звичайно, жарт, і більше з огляду соцмереж читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, але цим ось постом ми зараз з вами перейдемо до наступної теми, якраз про увагу до виборів у США, які відбудуться вже 8 листопада. Чи можуть голоси української діаспори в Америці вплинути на результат цих президентських виборів і вирішити, чи буде переможцем Трамп чи Клінтон? На перший погляд відповідь однозначно ні, бо з 320 мільйонів американців лише понад 800 тисяч вважають, що мають українське коріння. Такі дані переписів, але самі американські українці вважають, що їх близько мільйона. І ось кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпен, зараз він в Лондоні, але за більшою частиною президентської кампанії він спостерігав у Сполучених Штатах і звернувся до активістів української громади в Америці, щоб поставити крапки над «ї» у питанні впливу діаспори на вибори.
Я не думаю, що я типовий український американець.
Адріан Кармазин, колишній багаторічний керівник Української служби голосу Америки, громадянин США з міста Клівленд, штату Огайо. Своє покоління він вважає найбільш активним в українській діаспорі.
Мабуть, найбільш політично впливала ця імміграція, яка прибула в Штати після Другої світової війни. Діти, вони тримають досить активний зв'язок з Україною.
На історичній батьківщині тим часом переконують, що такий вплив Україні зараз потрібен як ніколи в сучасній історії.
І настав час активніше впливати на громадську думку на Заході. Так само просив би пояснювати, чому Україні потрібна підтримка з поставками зброї.
Заявив президент Порошенко у серпні на зустрічі з представниками української діаспори у Києві. Те, що Сполучені Штати досі зброєю Україні не допомагають, засвідчує не так слабкість впливу діаспори, як вагання у Вашингтоні щодо того, які дії у міжнародній політиці більш ефективні – військова сила чи санкції або дипломатія. Так звана доктрина президента Обами, ознакою якої критики називають «нерішучі», один із аргументів тих в українській діаспорі, хто голосуватиме за висуванця республіканської партії Дональда Трампа, попри те, що його звинувачують у симпатіях до Путіна. Українські прихильники республіканської партії невдоволені. Андрій Футей – один із тих активістів, хто сподівається на традиційні принципи республіканської партії, коли йдеться про взаємини з Москвою.
Знаєте, якби була така можливість, то кожен з нас би хотів, щоб знову був кандидатом президента Рональд Рейган, бо дійсно Рональд Рейган був той фіній і папа Павло, Іван II, які були багато спричинили щодо розколу Совєтського Союзу і до незалежності України.
Андрій Футей, член керівництва Українського конгресового комітету, вважає, що американські виборці українського походження поміж двох кандидатів розділилися 50-50%. У кого ж з них підніметься рука віддати голос за потенційного президента, який припускає можливість визнання Кримського півострова російським і який вихваляє Путіна?
Наша громада тут дуже стурбована є позицією власне Трампа щодо України. Але ми не можемо забути, що ми перші є американцями. І це є країна, в якій ми виростаємо, де ми працюємо, де ми податки платимо. Так що багато з нашої громади не є, так як кажучи, казатися one-issued voter. І вони дивляться з того боку, що як Америці буде краще, і щойно тоді дивляться ніби другорядно зовнішню політику.
З протилежного боку вважають, що Гіларі Клінтон була би кращою і для внутрішньої політики Сполучених Штатів, і для зовнішньої. Зокрема, на цьому наполягає Андрій Добрянський, активіст з Нью-Йорка.
Я думаю, так як переважно американці, молодші українці будуть переважно за Гіларі більшість, бо українці то різноманітні. То я думаю, може на 70% для Гіларі я би волів трохи більше, але побачимо, хто вийде на сам день голосування.
Лідери української громади скаржаться, що навіть активні у громадських справах діаспоряни часом ігнорують американську велику політику. Є чимало таких, які не ходять голосувати. Якби прийшли усі, то, за даними перепису, лише у штаті Нью-Йорк політикам довелося би враховувати думку понад 100 тисяч виборців українського походження. У Пенсильванії понад 90 тисяч, в Нью-Джерсі понад 36, у Каліфорнії 49 тисяч. А ще у Флориді, Іллінойсі та в низці інших впливових штатах українці разом з вихідцями з Польщі та країн Балтії можуть становити виборчу потугу, з якої політики обов'язково рахуватимуться. Богдан Цюпин для Радіо Свобода.
А як в Україні сприймають виборчу президентську кампанію в Сполучених Штатах? Про це в ефірі «Голосу Америки» говорив політичний експерт Тарас Березовець.
Ну, в Україні традиційно є великий інтерес до зовнішньої політики, особливо те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, особливо враховуючи важливість позиції Сполучених Штатів підтримці України останні 2.5 роки, коли триває війна з Російською Федерацією.
Якби сьогодні українці мали можливість голосувати на американських виборах, за кого з точки зору національних інтересів України українці мали би віддати голос?
Ви знаєте, тема України, вона безперечно не була ключовою для цих виборів, але ми побачили, що вперше вона дійсно заграла такими барвами, тому що під час перших дебатів, і особливо це стосується позицій штабів, які озвучували, і Подеста, представник штабу Гіларі Клінтона, представники Трампа, зокрема звільнений Пол Манафорт, тема України грала надзвичайно багато. Ми знаємо, що позиція українських виборців в Сполучених Штатах понад 1.5 мільйони. Це дуже активна частина, на відміну від етнічних росіян. Вона буде достатньо вагомою. Я думаю, що медіа в Україні сформували такий тренд, що якби дійсно сьогодні українці мали би можливість обирати, згідно з останніми трендами, це була би Гіларі Клінтон, тому що саме вона має найбільш сприятливу пресу і найкраще висвітлення в українських медіа.
Чи вважаєте ви, що деякі елементи цієї виборчої кампанії можуть бути запозичені в Україні? Позитивні і негативні?
Ну, я думаю, що є насправді багато, хоча я б говорив про інше, тому що керівник колишньої виборчої кампанії Дональда Трампа, Пол Манафорт, він якраз таки використав в цій кампанії ті технології і методи, які він обкатував в Україні. Зокрема, технологія розколу електората. В Україні це була тема російської мови і тема НАТО. Тут ми бачимо, що він активно працював над збуренням різних релігійних, етнічних груп, міжрасових. Тому що я не можу сказати, що це були помилки кампанії Дональда Трампа. Пол Манафорт робив це навмисно, і це все мало певний сенс. Але, звичайно, що досвід американської кампанії, він буде сьогодні ретельно вивчатися, не тільки в Україні, а в усьому світі. І будемо говорити відверто, з технологічної точки зору, витягти двох таких одіозних кандидатів було надзвичайно складно, тому що це кандидати, кожен з яких має свій величезний антирейтинг. І те, що вони опинилися на фініші кампанії, це говорить, що їхні технологи, їхні штаби, вони є дуже кваліфікованими.
Це був політичний експерт Тарас Березовець в ефірі «Голосу Америки». Завтра завтра у нас буде пряме включення колеги з «Голосу Америки» про президентські вибори у Сполучених Штатах. З вами «Свобода сьогодні» і цього дня говоримо про таке далі. Прокуратура Чорногорії стверджує, що до спроби заколоту в тій країні причетні російські націоналісти.
Політичною метою перевороту було, сказав спеціальний прокурор, призупинити процес вступу цієї країни до Північноатлантичного альянсу.
У Берліні відкрилася фотовиставка про українських внутрішніх переселенців.
Ця тема переселенців ще сидить у головах німців. Не думайте, що люди забули власну історію.
І за два дні до 9 листопада, коли виповниться 40 років від створення Української гельсінської групи, ми розповімо сьогодні про Миколу Горбуля. Про це все далі у нашій передачі. Спершу міжнародна сторінка – злочинне угруповання, в складі котрого були громадяни Росії, Чорногорії і Сербії, планувало захопити владу в день виборів у Чорногорії 16 жовтня. Про це заявив спеціальний прокурор Мілівой Катніч. Він уточнив таке.
Дві особи з націоналістичних структур Росії звернулися до особи, котру обвинувачують у рамках цієї справи, пояснили їй план та вимагали від неї реалізувати його за участю більшої кількості осіб.
Розповів спеціальний прокурор Чорногорії Мілівон Катніч, а подробиці ми з вами почуємо від Михайла Рамича.
На конференції для преси у Подгоріці Катніч додав, що немає доказів про причетність Росії та Сербії до акції згаданої групи. Навпаки, вони співпрацюють з Чорногорською прокуратурою. Головний державний прокурор Івіца Станкович відкинув твердження опозиції, що цю справу сфабрикували державні органи. За даними прокуратури, злочинне угруповання планувало увечері 16 жовтня захопити будинок парламенту, покликати до нього лідерів опозиційних партій та взяти живцем або ліквідувати прем'єр-міністра Міла Дюкановича. Політичною метою перевороту було, сказав спеціальний прокурор, призупинити процес вступу цієї країни до Північноатлантичного альянсу. Прокурор Катніш додав, що до планування заколоту була причетна одна особа з політичних структур. Він не назвав її імені, як і жодних імен громадян Росії. В час, коли планувалася злочинна дія, росіяни перебували у Сербії. Сербська служба безпеки контролювала їхню діяльність, але не була спроможна заарештувати їх. На підставі такої заяви деякі оглядачі припускають, що йшлося про осіб, які захищені дипломатичним імунітетом. Прокуратура показала відеозапис, зроблений сербськими службами, на якому видно предмети, підготовлені для заколоту. Дрони, військові форми та чоботи, панцирі, колючі дроти, поліцейські палки. Зброю не показали. Мілівой Катніч ствердив, що для заколотників було підготовано 50 автоматів та пістолетів. Чорногорська поліція тоді, в день виборів, заарештувала 20 громадян Сербії. Очолював їх Братислав Дікіч, колишній командувач сербської жандармерії, якого два роки тому звільнили з посади через численні порушення закону. Лідери опозиційних партій відкидають будь-яку свою причетність до спроби перевороту. Мілан Кнежевич, один з керівників опозиційного демократичного фронту, каже...
Ми не впізнали себе в жодному обвинуваченні і не налякались від погроз прокурора. Ми постійно перебуваємо в Чорногорії, ми не маємо наміру втікати. Продовжуємо нашу політичну боротьбу усіма демократичними заходами.
Белградські засоби масової інформації та політичні діячі не коментували тверджень Чорногорської прокуратури. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А про уроки виборів у Чорногорії для України слухайте у нашій наступній програмі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». В столиці Німеччини перед входом у головний вокзал відкрита фотовиставка «Displaced 12 Stories from Ukraine» – «Переселенці 12 історій з України». Портрети, відображені українським фотографом Сергієм Сарахановим, супроводжуються історіями вимушених утікачів з Донбасу та анексованого Росією Криму. Це про людей, котрі нині мешкають в інших регіонах України. Потрапивши в екстремальні умови, вони знайшли в собі сили, щоб почати життя з нуля. Ось на цій виставці побувала кореспондент Радіо Свобода в Берліні Наталія Писанська.
Поспіхом чи прогулюючись групами і поодинці, через головний залізничний вокзал Берліна проходить щоденно приблизно 300 тисяч людей, неподалік відомство канцлера і Бундестаг. Місце поблизу головного вокзалу, звідки рушають у мандри, символічне. На стендах розміщені фотопортрети з історіями людей, котрі втекли від війни на Донбасі, прихопивши з собою лише необхідне. Клаудія, 60-річна німкеня, вражена історіями українських переселенців.
Dass überhaupt diese Ausstellung hier ist. Ich wusste nicht, dass die Ausstellung hier ist.
Мене здивувало, що саме тут, саме така виставка, але водночас окремі історії дуже цікаві. Я знаю із газет про ситуацію в Україні, та коли читаєш про конкретних людей, це зачіпає особисто.
Das betrifft einen ja viel mehr.
На площі перед вокзалом постійний рух, але перехожі зупиняються біля стендів, читають історії. Подружжя із Гамбурга зізнається, що помітили стенди, очікуючи потяг.
Ця тема переселенців ще сидить у головах німців. Не думайте, що люди забули власну історію. У нас було наше минуле. Вокзал – місце, де люди змушені чекати, а для такої виставки це дуже цікаво.
Так, це правильне місце для такої історії. Подивіться, люди зупиняються і хочуть знати, про що йдеться у цих розповідях. Ось, приміром, історія хлопця, який втратив зв'язок із своїм батьком. Вражаюче.
Тож і на такий інтерес до виставки розраховували її організатори. Як розповіла Радіо Свобода, Наталя Пригорницька – одна із координаторів виставки, аби привернути увагу якомога більшої кількості європейців до проблеми українських внутрішніх переселенців.
Виставка «Тістлес» дуже важлива для Берліну, тому що вона розповідає історії людей, які є реально і короткому тексті сказано неймовірно багато. Вона розповідає історії людей, які переселилися з окупованих територій, вимушено переселилися з окупованих територій в вільну Україну, які не їхали в інші країни, які все ж таки залишилися в Україні.
Експозицію вже демонстрували в Лондоні та Брюсселі. Попереду, крім Берліна, Рим, Гаага, Париж. Її організував і фінансував британський уряд за сприяння канадської неурядової організації Stabilization Support Services. У Берліні партнерами заходу стали посольство України в Німеччині, численні активісти та організації з боротьби за права людини. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Про права людини йтиметься далі у нашій рубриці.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Стус з Донеччини, який закінчив Донецьку педінститут і раптом стає тим, ким він стає. Коли нації дуже важко, Бог посилає таких людей. Тут раптом виявляється, що є Україна. Раптом появляється когорта людей. Вони заговорили про права людини і права нації. Це був перший і легальний офіційний виступ людей, які не ховалися, які назвали свої прізвища, на які можна було посилатися у світі. Що от є людина, яка говорить, вона за це сидить. Тобто світ мав можливість апелювати до вищих органів міжнародної спільноти, що є такі люди, конкретні люди. Але для цього треба було, очевидно, що треба було мати відвагу сісти в тюрму. По вироках я мав відбути як 23 роки. Ну, на щастя, почалася ця перестройка, перебудовувати, я відбув всього 16 років ув'язнені. Було важко. Часом десь ховався і душили сльози, бо десь там написали листа і так образливо пишуть. Приїжджає сестра на побачення, там ще щось каже. Нема Микола, за кого сидіти. Все це збидлене. Сьогодні хлопці йдуть добровольцями на схід, знаючи, що його можуть вбити. Ну, так я також йшов. Це ж був фронт. Москва тримається на брехні. І їм треба тільки для того, щоб вони трималися, треба постійно брехати, вигадувати, дурити світ. А нам треба було розвінчувати цю брехню. Що ми робили? У нас була ж менька, але нас знали в світі. Ми руйнували систему, і система розвалилася, радянський Союз розвалився. Дар Божий, що я опинився серед тої когорти невеликої людей. Я вдячний долі.
Член української гельсінської групи, політв'язень радянських концтаборів Микола Горбаль.
9 листопада виповнюється 40 років від створення української гельсінської групи. На нашому сайті є спеціальна рубрика, присвячена когорті цих особливих людей. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі. Європа на зв'язку і випуск новин.